noustaan kuulemaan tämän pyhän evankeliumitekstiä Johanneksen evankeliumin luvusta 12. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana: Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanohan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän päivän evankeliumiteksti vaikuttaa aluksi tylyltä ja kovalta. Jo katkelma ensimmäiset sanat on kuin aamuherätys täällä Maatanikuvissa leirillä nyt sunnuntai-aamuna. Vai mitä? Aika kylmä ja kova. Tekstissä sanotaan näin: vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Miksi ihmiset eivät uskoneet? Ajattelen, että kyllähän tässä saarnan aluksi täytyy vähän sitä nyt yhdessä ihmetellä. Koska on se varmaan jokaisen kristityn mielessä käynyt ajatus, että jos mä näkisin jonkun tunnusteon, niin kyllä mun olisi helpompi uskoa. Eikö niin? Jos Jeesus ruokkisi mun silmien edessä 5000 miestä ja kaikki perheet, niin kyllä mun usko olisi sitten varmasti vahvempi. No, nämä ihmiset oli nähnyt niitä tunnustekoja, mutta sitten oli käynyt kuitenkin aivan päinvastoin. Uskoa ei ollut syntynyt, vaan ihmiset oli kääntyneet pois epäuskoa ja jopa vihan vallassa. Jeesukselta vaaditaan aika usein Raamatussa merkkiä tai tunnustekoa. Muistat ehkä joitakin tämmöisiä kohtia. Ja yksi näitä liikuttavimpia on näillä markkinoilla opetuslapsi Tuomas. Hän kuulee muiden opetuslapsien kohdanneen ylösnouseen Kristuksen ja Tuomas toteaa hyvin suoraan, että mä en usko, jos en mä näe. Ja sitten menee hetki aikaa ja opetuslapset on koolla, Tuomas on muiden joukossa ja Jeesus on heidän keskellään. Ja Jeesus tulee kohti Tuomasta ja ojentaa kätensä, näyttää haavansa ja sanoo, että kosketa. Ja sitten Tuomas sopertaa, että minun Herrani ja Jumalani. Mä ajattelin, että noissa sanoissa on aika paljon sellaista nöyryyttä ja jopa sellaista synnin tuntoa, että mä en ole uskonut. Ja sitten Jeesus sanoo sanat, jotka on hyvät sanat myös meille tänään. Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Usko ei synny ihmeitä jahtaamalla. Usko ei synny tunnustekojen kautta. Ne on varmasti uskoa vahvistavia kokemuksia ja ne on semmoisia, jotka lujittaa meidän uskoa, mutta ne ei synnytä itsessään uskoa. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen luvussa 10 hirveän selkeästi, että usko syntyy kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Uskon siis synnyttää vain ja ainoastaan Jumalan sana. Ja jos sana ei tee työtä meissä, niin mikään tunnusteko tai ihme ei sitä uskoa synnytä. Näin oli Jeesuksen aikana, näin oli Jesajan aikana, jota Johanneksen evankeliumi tuossa äsken siteerasi. Ja näin on myös tänä päivänä. On siis niin, että jotkut ihmiset ei ota Jumalan sanaa vastaan. Ja on jopa niin, mitä äsken luettiin ja kuultiin. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Ja sitten tämä evankeliumiteksti jatkaa vielä näin. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kristuksen sana aiheuttaa ihmisessä kahdenlaista reaktiota. Joko on niin, että ihmisen kova sydän nöyrtyy ja ymmärtää se oman syntisyytensä ja ottaa vastaan Jumalan armon, rakkauden ja iankaikkisen elämän. Tai sitten on niin, että ihmisen kova sydän kovettuu entisestään ja paatuu ja hylkää Jumalan armon ja anteeksiannon. No mä huomaan, että mun sydämessä nousee sitten semmoinen pieni, hento kysymys, joka on ehkä monelle tuttu. Ja se on miksi? Miksi kaikki ei ota Jumalan armoa vastaan? Ja kun asia alkaa pohtia enemmän, niin huomaa, että kysymys ei olekaan mikään pieni ja hento, vaan se on aika valtavan iso. Se on teologinen ja suuri. Ja sitten tiedän omasta elämästä ja varmasti tiedät myös omasta, että tämä kysymys on myös hyvin henkilökohtainen ja kipeä, kun se asettuu omaan elämään. Miksi joku ihminen, miksi joku tuttava tai rakas ihminen ei ota Jumalan sanaa vastaan? Meidän täytyy lähteä tähän ratkomaan tätä miksi-kysymystä. Ajattelen kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on se, että miten olisi käynyt syntien sovituksen, jos kaikki ihmiset olisi ottanut Jeesuksen vastaan kuninkaana? Miten olisi käynyt ristin kuolema ja ylösnousemuksen? Jumala paadutti ihmisten sydämiä, jotta hänen suunnitelma koko ihmiskunnan, siis koko ihmiskunnan syntien sovituksesta voisi toteutua. Ja tämä on hyvä ymmärtää ja muistaa, kun me pohditaan tätä, että miksi ihmiset oli paatuneita. Jeesuksen tuli kuolla, jotta me saataisiin synnit anteeksi. No se toinen näkökulma on se, että tämmöinen käytännöllinen. Meillä on tehtävä. Raamatusta ei löydy sellaista kohtaa, että jääkää pohtimaan näitä miksi-kysymyksiä omaan huoneeseen tai kokoontukaa isolla porukalla miettimään, että miksi joitain asioita tapahtuu. Raamatusta ei sellaista kohtaa löydy. Jumala ei näin sano, vaan Jeesus sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kansat. Siis kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Jumala ei halua yhdenkään hukkuvan. Jumala lähetti maailmaan Jeesuksen, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Meidän tehtävä on kääriä hihat ja laittaa kengät jalkaan ja kertoa ylösnousesta Jeesuksesta. Miksi kysymysten kohdalla tekeminen auttaa? Tämä on tämmöinen keittiöpsykologin neuvo. Jos ja kun meillä on tänään mielessä läheinen, sukulainen, ystävä, tuttava, joka ei tunne Jeesusta, tavalla tai toisella me saadaan olla hänelle todistamassa Kristuksen kirkkautta oman elämän kautta. Pysytään lähellä näitä ihmisiä. Pysytään lähellä, ei käännetä selkää. Kannetaan heitä joka päivä aamuin illoin taivaan Isän luokse rukouksi. Meidän käsissä ei ole nimittäin tuomiovalta, meidän käsissä ei ole Jumalan suunnitelmat eikä varsinkaan aikataulut. Meidän käsissä on mittaamattoman arvokas tehtävä rakastaa lähimmäistä ja kertoa hänelle Jeesuksesta, joka voi ja joka haluaa muuttaa sydämiä. Ja tätä tehtävää varten Jeesus on perustanut kirkkonsa ja seurakuntansa, niin että me voidaan näissä messuissa, yhteisissä kokoontumisissa jakaa oman elämän kipupisteitä ja semmoisia herkkiä asioita, vahvistua toinen toisestamme ja kuulla sovituksen sanat myös omalle kohdalle ja omalle sydämelle. Ajattelin oikeasti niin, että tämä yhteisö on paikka, josta voidaan tulla tänne ja käydä lataamassa voimaa ja elävää vettä taas alkavan viikon koitoksiin ja saadaan lähteä niihin levänneenä. Koska Jumala hoitaa täällä meistä ihan jokaista sanansa ja sakramenttinsa kautta. No evankeliumiteksti päättyy siihen, että monet hallitusmiehetkin uskoivat Jeesukseen, mutta eivät fariseusten pelossa kuitenkaan uskaltaneet tunnustaa sitä. Miten on meidän laita tänään? miten käy Jumalan sanan meidän sydämissä? Kuulin tästä hiljattain puhuttelevan kertomuksen tai tarinan. Tämä on vähän pitempi, oot tarkkana, että pysyt kärryillä, varsinkin jos oot valvonut saunajatkoilla viime yönä 1:30. Tarinassa poika etsii maailmasta kaikkein vahvinta asiaa ja olentoa, tai olentoa. Hän aloittaa sen katselemalla semmoista metallitolppaa, koputtelee sitä ja kysyy tolpalta, että ootko sä kaikkein vahvin tässä maailmassa? No, tolppa kumartuu pojan puoleen ja sanoo, että kyllä mä aika vahva oon, mutta riittävän lämpöisessä, tai kun riittävän kuumaksi lämmitetään tuli, niin mä sulan. Poika lähtee etsimään tulta ja tulee tulen luokseen ja kysyy, että ootko sä sitten kaikkein vahvin, kun sä pystyt metallikin sulattamaan. Tuli sanoo, että joo, kyllä mäkin aika vahva, mutta riittävä määrä vettä, niin mä sammon. Poika saapuu rannalle, kattelee meren pauhua ja sitä jylinää ja kohinaa ja kysyy vedeltä, ootko sä kaikkein vahvin. Vesi vastaa, että riittävän kauan, kun toi aurinko porottaa, niin mä kuivun ja muutun autiomaaksi. Poika kattelee taivaalle ja kysyy auringolta, ootko sä kaikkein vahvin? Aurinko hymyilee lämpimästi ja sanoo, että mä oon todella vahva, mutta tommonen yksi pienikin pilvi, kun tulee mun eteen, niin mun voimat kaikkoa. No poika alkaa jo kyllästyttää ja kysyy pilveltä, että no onko sä nyt sitten kaikkein vahvin, kun sä voit peittää jopa pilven. Pilvi vastaa, että no en ole. Tuuli kuljettaa mua ihan mihin sattuu. Poika huutaa tuulelle, ootko sä kaikkein vahvin? Tuuli sanoo, mä saan paljon asioita liikkeelle, mutta tota vuorta mä en oo saanut ikinä liikahtamaan. Poika menee vuoren juurelle ja kysyy, onko sä kaikkein vahvin? Sanoo, että joo, mä oon seissyt tässä aika pitkään, mutta sitten on semmoinen otus kuin ihminen, joka pystyy räjäyttämään mut kappaleeksi kaupunkinsa tieltä. Poika etsii käsinsä ihmisen ja kysyy, ootko sä kaikkein vahvin? Ihminen vastaa, että en oo. Kuolema korjaa meistä jokaisen kerran. Poika etsii käsinsä kuoleman ja kysyy, ootko sä kaikkein vahvin? Kuolema vastaa, oon aika vahva. Itse asiassa tosi vahva. Mun edessä taipuu rikkaat ja köyhät, kerjeläiset ja kuninkaat. Mutta sitten oli yksi, jolle mä en voinut mitään. Alkuun näytti hyvältä. Mä juhlin hänen kuolemaa yhdessä hänen surmaajansa kanssa muutaman päivän. Mutta kolmantena aamuna hän nousi kuolleista. Hän nujersi mut. Hän on pahan vallan voittaja. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Kun mietit, että miten Jumala toimii sun sydämessä, Jumala on kaikkein vahvin. Jeesus on pahan vallan voittaja, niin kuin tänään kuultiin. Se on tämän pyhän otsikko. Jeesus on kuoleman voittaja. Ja Jumalan sana Jeesus Kristus on tarjous Jumalalta. Tuohon käteen, tuohon ojennettuun sanaan kannattaa tarttua tänään ja joka päivä. Ja silloin me saadaan olla varmoja siitä, että me pelastutaan. Ei tarvitse murehtia, eikä epäillä, eikä pelätä. Vaan saadaan olla varmoja, että me päästään taivaan kirkkauteen. Koska näin Raamatun sana meille vakuuttaa. Tänään me saadaan uskoa kaikki synnit anteeksi, koska Jeesus on sovittanut ne ristille. Johanneksen evankeliumissa luvussa 6 sanotaan näin. Kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Samassa luvussa Jeesus sanoo näin. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Semmoiseen sydämeen kysymykseen, miten mä voisin olla lähellä Jeesusta, tämä kohta vastaa, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Me saadaan polvistua pian ehtoollispöytään, syntien anteeksiannon aterialle, me saadaan nauttia Kristuksen ruumis ja veri. Ja Jeesus sanansa kautta vakuuttaa, että hän pysyy meissä. Jeesus on luvannut meidät viedä taivaan kirkkauteen, jossa ei ole murhetta, valitusta eikä vaivaa. Kaikki entinen on kadonnut. Taivaassa ei ole kuolemaa. Jeesus on kuoleman voittaja. Jos muistat tästä saarnasta yhden jutun, niin se on tämä. Jeesus on kuoleman voittaja. Sun ei tarvitse pelätä ikinä mitään. Toisin kuin hallitusmiehet evankeliumin tekstissä, niin nyt me saadaan rohkeasti nousta ja tunnustaa usko apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.